Care au letru?
Avi?
Perché c'è il mio cuore da
qui. Galicia è una sì. Non era sì?
Sì, effettivamente, con la vadita.
Tra, tra, tra.
No,
no, che sia lì un papello. In Galicia è una finta.
No, però questo papel può dare un motivo.
In Galicia è una finta. In Galicia quiero stare. Vai, 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 però vai. Porque se sta un'altra terra non fago más cacciolar. Viva.
Sta l'ultima.
Hasta dónde está?
Mira, en mi.
Viva nuestra Galicia, viva nuestra región.
Yo povo de chantada, que dile al corazón, ¿o cómo?
Sí, sí, efectivamente.
A ver, dame acá. Vivo. Cada vez que che me acordan aquí les parcos cebados. Yo sé que iro dos chaureles que se fai todos os anos. Viva nosa Galiza, viva nosa región, yo povo de chantada que dele o corazón. E é máis alta, porque non vai bonita. Pero non podo. Se fora unha estrofa sola, ou dúas, empezaba alta.
Ti como te pareces? Como te vai ben?
Os tauciños dos pernís nas gancheiras do canizo. Un torre de mópida, outro bebendo cuncas de viño. Viva nosa Galiza, viva nosa rexón. E o povo de chantada que dele o corazón. O leitiño das vaquiñas que fai doudes dos de nata. Ovos frescos das galiñas topados nas rateiradas. Viva nosa Galiza, viva nosa rexón. E o povo de chantada que dele o corazón. Pra facer tortillas gordas e torradas ben delgadas, comendo as tras do lume cando hai as nevaradas. Viva nosa Galiza, viva nosa rexón, e o povo de chantada que dele o corazón. Choure los mazas asadas no borrallo da lareira. Deixan estar en Galiza no tempo da castañeira. Viva nosa Galiza, viva nosa rexón, e o povo de chantada que dele o corazón. Cando a galiña abre a boca, lobran arriba debaixo da ramalleira. Deixame estar en Galiza, viva nosa Galiza, viva nosa rexón, e o povo de chantada que dele o corazón. Mentras es un rapaz novo debes de buscar a vida. Vai te ganar o que poidas e despois volve a Galicia. Viva nosa Galiza, viva nosa rexón, e o povo de chantada que dele o corazón. Moitas máis cousas diría dar boas que hai aquí, pero a xente da outras terras non ten ganas de me ouvir. Viva nosa Galiza, viva nosa rexón, e o povo de chantada que dele o corazón. Viva o povo de chantada e a xuventú que o anima. Viva o povo de chantada que o corazón de Galiza. Viva nosa Galiza, viva nosa rexión, e o povo de chantada que dele o corazón. Aí vai. Como vai, vai. Pudiera puñer, casi a pudiera tener, a ver se lle falta algo.
A ver, está ben, podes.